Vážení a milí přátelé, slyšeli jste housle? Obvykle v rozhlase slyšíte umělecké projevy houslistů, kteří jsou mistry, virtuózy. A ta melodie, která právě zazněla na mé housle u nás doma, byla mi dána k radosti. A já jsem se chtěl o tuto radost s vámi podělit. Přijměte to proto jako pozdrav v jiné řeči, nežli je řeč slov. Na mládí člověk vzpomíná často a velice rád, zvláště ve stáří. Když mi bylo 16 let, tak jsem se zamiloval. Přesněji, zamiloval jsem se hned dvakrát najednou. Ta první láska, to byla psychologie. Dostalo se nám té možnosti dělat psychotechnické zkoušky. Chodili jsme do kvarty, gymnáziu, a přijeli tam lidi z Prahy a všichni jsme po celý den od rána do večera dělali všemožné zkoušky a testy a vyplňovali dotazníky. A když to potom zpracovali, tak ti lidé z Prahy, z takzvaného psychotechnického ústavu, přijeli a každému z nás jednak písemně a jednak slovně řekli několik věcí. Jedna z těch věcí byla, jestli se domnívají, že by bylo dobré, abych to gymnázium, to vyšší části gymnázia, kvarta až oktáva, abychom dělali, tedy abych studoval ještě vyšší část gymnázia, a potom, jaká je pravděpodobnost, že bych mohl jít na vysokou školu, jestli na to mám, tedy ta inteligence, jestli na to stačí, a zároveň, na co by bylo dobré myslet, tedy pro co nějakou buňku mám. Do dneška si pamatuju, že mi řekl, jaký mám inteligenční kvocient, a docela mi to dali písemně. A vzpomínám si, že mi tenkrát radili, že by bylo dobré, kdybych studoval techniku, a říkali mi zcela konkrétně, který druh technického myšlení, zdá se jim, že je u mě trošku vyvinutější. A mě to úplně očarovalo, že je možné podívat se do člověka a zjišťovat, co v tom člověku je, jaký má temperament, jaký má charakter, jaký má zájem, jaký má inteligenci, na čem má nadání a podobně. A tak mě to chytlo, že jsem jaksi ilegálně, to znamená vedle toho, co jsem ve škole měl studovat, začal schánět učebnice psychologie. Do dneška si pamatuju, že jediná, kterou jsem sehnal, byla učebnice psychologie pro konzervatoře od pana Švadlenky. No tu jsem prostě četl, kam se hrabou detektívky. A tu jsem přečetl jedním dechem. A tohle to začalo. Od té doby jsem už přečetl. Když řeknu stovky knížek, tak to jsou opravdu stovky knížek z psychologie. A bylo mi dáno, že jsem celý život tu psychologii mohl dělat. Samozřejmě, že tam byly překážky, to je pravda. Byl jsem v koncentráku, 3 roky jsem dělal na šachtě, 2 roky jsem byl na vojně, to všechno byly přestávky, ale kdybych to řekl zcela konkrétně, i když jsem byl v koncentráku, tak jsem s Francouzem mluvil o tom, že mám rád psychologii a co oni o tom vědí, protože přijeli z velkého světa. A když jsem dělal na šachtě, tak jsem se učil slovíčka z psychologie, ty termíny, abych něco o tomhle věděl. A když jsem byl na vojně, tak jsem se měl učebnice experimentální psychologie sebou pořád a valíkal jsem to sebou v tom vojenském kufru. Prostě i tam to bylo pořád. Musím říct, že moje dětská představa byla, že půjdu na pedagogickou školu, tenkrát jsem řekl učitelský ústav, a že budu učit na učitelském ústavu psychologii, pedagogiku a didaktiku. Tak s tím jsem šel taky v roce 45 na filozofickou fakultu. Jenže, ono se to změnilo. Přišel rok 1948, február, a potom v februáru, když jsem se jaksi hlásil, tak mi bylo řečeno, já jsem dělal ještě jazyky, tak mi docela klidně řekl příslušný inspektor soudru, vy byste chtěl, nebo ty by si chtěl tedy učit naše dělnické synky jazykům imperialistů. Tak tím jsem skončil. Na školu jsem se nedostal, musím říct nikdy, ale nevzdal jsem se. Místo pedagogické psychologie jsem potom dělal 15 let ve výzkumném ústavu psychologii práce, průmyslovou psychologii. To byla nepředstavitelně krásná doba, jednak jsme byli mladí a potom se tam dalo dělat něco velice praktického, teda něco, co je vidět, řekl bych. To byla dobrá doba, ale pak mě na hodinu propustili zase z toho ústavu. Bylo to v takové té době v roce 1967 a na hodinu to bylo, protože zjistilo jsem, že jsem jako křesťan, jako evangelík kázal v jednom našem sboru a příslušný církevní tajemník prosadil, že musím být okamžitě propuštěn z výzkum, že se to dělat nesmí. Ale už tenkrát se říkalo, když vykopnou tak nahoru. A jeden přítel mi říkal, Jardo, já vím o místě pro tebe. Povídám, kde? No ve zdravotnictví. Já říkal, já o té zdravotnické psychologii moc nevím. Říkal, to se naučíš časem. Tak jsem tam šel a dostal jsem se do velice dobré party a dělal jsem prakticky 30 let psychologii, tedy to, čemu se říká klinická psychologie, práce s pacienty, pomáhat pacientům zvládat jejich těžkosti. A musím říct, že teď už jsem hezky dlouho v důchodu, ale pořád ještě učím. Založili jsme na fakultě sociálních studií, to, co vede pan profesor Sokol, tady v Praze v Jinonicích nahoře, založili jsme katedru psychologie zdraví a kvality života. No a co může být krásnějšího, než na sklonku života se zabývat otázkami, co dělat pro psychické zdraví a jak zlepšovat kvalitu života. Řekl jsem, že jsem se v 16 letech dvakrát zamiloval a uvedl jsem tu psychologii na prvém místě. A právě tady vzniká otázka, a kde je ta druhá láska? A já bych řekl velice, velice civilně, že ta druhá láska byla křesťanství. Já jsem se dostal v 16 letech po první do styku s křesťanstvím a ta láska zůstala po celý život. Prošel se mnou tato láska koncentrákem, prošla se mnou i na šachtě, prošla se mnou vojnou. A když teďka mám možnost, dejme tomu takové organizaci, která se říká ADRA, pomáhat lidem, kteří po zemětřeseních dostávají se do těžké situace, nebo při povodních, nebo v důsledku války, ztratí všecko, co mají, tak musím říct, že ta láska se tímhle s tím ještě pořád upevňuje. Já bych se rád dnes vrátil k otázce, která je mi blízká, a to je k studiu konfliktů. Konflikty byly, konflikty jsou a konflikty budou. Já vím, že to není příliš hezká perspektiva, ale je dobré si uvědomit, že konflikty nutně musí být. Všade, kde se sejdou dva lidé, sejdou se vlastně dva světy. Každý z nás máme své vlastní představy, své záměry, své cíle, svůj systém hodnot, tedy já chci něco poněkud odlišného od toho, co ty chceš. Já si představuji tady nebo tamhle něco trošku odlišného od toho, co ty si představuješ. A tak zcela přirozeně, když se dostaneme dohromady, nutně dochází k tomu, že mezi mnou a tebou ty zájmy nebo představy nebo názory a podobně, že se dostanou do konfliktu. To slovíčko konflikt je úvodu řeckého. A už v latině slyšíme, že fligo fligere vlastně znamená házet něco po někom. V takovém nejjednodušším způsobu si můžeme představit, že házíme sněhovou kouli po druhém člověku. Ale to, co je před tím, to kon fligo, znamená, že to je vzájemné. Čili něco jako koulování. Jenže to koulování sněhem, to je jedna věc, ale můžeme se koulovat slovy tím, že já házím na tebe nějaké slovo, které nejzrovna dvakrát hezké. Ale může to být ještě horší tím, že lidi po sobě střílejí, případně že vedou válku. Musím říct, že pro mě je to slovíčko velice důležité, protože 15 let svého života výzkumu věnoval jsem právě konfliktům, přesně řečeno možnostem tvořivého řešení konfliktu. Ty studie, které byly dělány většinou ilegálně při zaměstnání jako vedlejší činnost, nakonec vyšly ve Švýcarsku v takové veliké monografii, má to přes 660 stránek, A vyšly mu o tom dvě knihy v česky také. Konflikty mezi lidmi se jmenuje. Ta verze německá je složitější. Zwischenmenschliche Konflikte und experimentelle Spiele. Tady mluví nejen o mezilidských konfliktech, ale také o takzvaných hrách non-zero, to znamená nenulových hrách. Je možné studovat konflikty buď tak, že probírám s lidmi situace, kdy se dostali s někým do konfliktu, nebo, a to byla druhá situace, jak já jsem to dělal, že si vytvořím určité podmínky, za nichž se tedy každý musí s druhým člověkem dostat do konfliktu, a když se už do toho konfliktu dostanou, takže potom můžu sledovat, co hraje při tom tvořivém řešení konfliktu důležitou roli. To znamená, že to, co jsem dělal v laboratoři, se zároveň projevilo v tom, že jsem byl velice často zván tam, kde se lidé dostali do konfliktu a snažili se nějakým způsobem tvořivě ten konflikt, praktický, konkrétní konflikt vyřešit. Že toho nebylo málo, to nemusím říkat. Jenže těch konfliktů, nejenže je veliké množství, těch konfliktů je taky celá řada druhů. Ty nejjednodušší konflikty jsou konflikty představ. Že si představím pod, dejme tomu, určitým jménem, určitým slovem, si představím já něco jiného nežli ty. Já bych to řekl na příkladě. Nedávno jsem hovořil studentům o problematice rozvodu, o tom, co vede k rozvodu a co dělat, abychom se nerozvedli. A když jsem řekl slovíčko rozvod, tak jak si převažovala tam taková atmosféra, která prakticky říkala, rozvod to je něco špatného. A já jsem toho využil a hned jsem řekl studentům, rozvod to je jedna z nejkrásnějších věcí na světě. Všichni byli paf. A tak jsem se pokusil upozornit, co je to konflikt představ. Když si představujeme pod slovíčkem rozvod obvykle, že se dva lidé rozvádějí. Ale když se podíváte do hudby a zvlášť teda do nauky o harmonii, tak tam slovíčko rozvod neznamená nic jiného, nežli rozvést disharmonii, tak, aby to všecko končilo v harmonii. Já jsem tím chtěl jenom ukázat, že první konflikt je tam, kde je konflikt představ. Já mám o dané věci jinou představu, nežli máš ty. Může se stát, že mluvíme o určitém člověku, dejme tomu o panu Drahošovi, a já říkám, no, já ho znám, ale já mu nevěřím. A ten druhý, s kým hovoří, říká, hele, jak mu můžeš nevěřit, je to takovejhle člověk. A pak nakonec zjistíme, že vlastně každý mluvíme o někom jiným. Já mluvím o Ladislavovi Drahošovi a on o Josefovi Drahošovi. Takže bych rád se přimlouval za to, aby všade tam, kde dochází ke konfliktům, abychom dříve dali si pozor, jestli používáme totéž slovo ve stejném významu. Jestli myslíme tímto slovem totéž ty, co myslím já. Šel bych ještě kousek dál. Jsou to nejen představy, ale jsou to i postoje a názory, které máme různé. Zase bych to řekl na příkladě. Stalo se mi, že jsem jednou přednášel lékařům, krásně se tomu říkalo, lékaři z třetího světa. Já jsem tyhle kurzy měl vždycky rád, protože setkal jsem se s lidmi, kteří přicházeli z oblasti, kam jsem se nikdy nedostal. A stalo se, že tam byly taky tři Indové, no a protože to byla obvykle první přednáška, taková vstupní, byla v angličtině, tak jsem se ptal, odkud pocházíte, říkal jsem z New Delhi, a jsem říkal, oh yes, that's a large city, to je veliké město, oh, to je veliké město, že? No a potom jeden lékař říkal, já jsem z Kalkaty. No a já jsem na to zareagoval, říkám, oh, Kalkata. A o přestávce za mnou přišel tenhle sen druhý Ind a povídá, pane, vy jste řekl, oh, Kalkata, vy to znáte v Kalkatě? Povídám, ne, já jsem tam nikdy nebyl, ale já jsem četl teďka dvě knížky o matce Tereze, která byla v Kalkatě, a tak mě to připadlo, jak si známe. Načež on povídá, oh, Mother Teresa, matka Teresa, to je výborný obchodník. Já jsem trošku na něj zůstal dívat se, protože jsem ji znal z jiné stránky a on říká, oh, that's a businessman, tohle je obchodník. Představte si, ona a ty její děvčata, on říká, Melody Girls, jo, oni sbírají ty kokosové šlupky a oni to prodávají a that's a good business, na tom se dá vydělat. Takže mluvili jsme oba dva jaksi o stejném člověku, stejné věci, ale můj postoj byl jiný nežli jeho postoj. Ke konfliktům dochází tehdy, když se střetnou takovéto různé postoje. Já bych to řekl na příkladě od nás. Jsou města po republice, ke kterým máme zvláštní vztah. Když se řekne Kladno, tak pro mě je to něco, co mě připomíná 3 roky práce dole, tedy 400 metrů pod zemí na Kladně. A když se řekne, dejme tomu Zlín, tak pro mě je to město, kde jsem se seznámil s manželkou. To znamená, že můj vztah, ten emocionální vztah k těmto dvěma městům je dán právě tím, co jsem prožil. Když se setkám s jiným člověkem, ten jeho vztah může být jiný, a aby nedošlo ke konfliktu, je v prvé řadě třeba, abychom, pokud to jenom trošičku jest možné, abychom si ujasnili, co si ty myslíš, a nejen jak, co si myslíš, ale jaký je tvůj emocionální vztah k tomu, o čem hovoříš. Skoro bych měl odvahu říci, že je dobré počítat s tím, že ať hovoříme o čemkoliv, vždycky moje představa je jiná než tvá, aspoň o trošku jiná. A stejně tak můj postoj emocionální k tomu je trošku jiný, než je tvůj. Abychom se nedostali tam, kde bychom nechtěli být, je tady zapotřebí něco, čemu se říkalo velkomyslnost. To znamená nebrat vlastní představu a vlastní postoj za jedině správný a jedině možný. Chápat, že druhý se může na věc dívat také jinak, než se dívám já, a může mít jiný emocionální vztah k tomu, o čem hovoří. Znám jedno městečko, znám ho velice dobře, kde v celém městečku prakticky byly dvě paní, které se jmenovaly Marta. A ta jedna Marta, ta byla slabozraká, měla asi 12 dioptrií, ty její brýle, tedy o těch se povídalo, tak veliký brýle, prostě nikdy nikdo neviděl, jak měla ona. Ta druhá Marta, co tam byla, tak ta vyšla školu ve 3. třídě a říkalo se honoris causa, tedy že aspoň tu 3. dali, aby nemusela mít na vysvědčení 1. třídu. No a teď se stalo, že jeden mlánec si do toho městečka přivedl jaksi odjinut přes 3 vesnice děvče a představil ho to děvče rodičům a říká, já bych vám rád představil, tohle je moje děvče, je odtamtať a jmenuje se Marta. Načež rodiče zbledli. Už máme 2 Marty tady, tak tohle bude 3. Bylo jim naprosto jasné, co to bude za děvče, když už 2 takové Marty znali. Já tady hovořím o těch konfliktech, tak jak se s nimi setkáváme v běžném životě. Ale přátelé, je dobré si uvědomit, že tohle se týká i takových věcí, jako je diagnostika nemoci. Kolikrát vidíte v nemocnici, že se svolává takzvané konzílium, to je krásné latinské slovíčko a znamená to doslova porada. A dělá se to proto, aby se u určitého člověka, kde se stanovuje tedy diagnoza, aby se hledá, co mu vlastně je, aby si ten jeden lékař nemusel dělat otazníky sám nad sebou, jestli on vidí tohle tak a nikdo jiný to nevidí jinak. Právě proto, že člověk je nepředstavitelně složitý a ten lékař, když má určit diagnozu, tak se jaksi jistí a ptá se kolegy, prosím tě, co ty si o tom nemyslíš? A 3. se na to dívá a z hlediska jeho třeba říká, no tak mohlo by to být, ale mohlo by to být taky tohlesto. A tím způsobem snaží se zamezit tomu, aby diagnoza aby byla špatná a řeší tvořivě, se snaží řešit ty konflikty. Rád bych ale řekl aspoň jednu věc z té veliké studie o konfliktech, a sice kudy vede cesta v těch nejtěžších konfliktech, cesta k dobrým vzájemným vztahům. A ty nejtěžší konflikty jsou konflikty zájmu. Zájem to je ještě víc než představa, nežli postoj, nežli názor. Zájem znamená určitá snaha. Mně o něco jde. Například, když dva mládenci usilují o jedno děvče, to děvče je jenom jedna a jenom jeden může dostat. To je konflikt zájmu non plus ultra. Nebo když dva zápasy a jenom jeden to může vyhrát a druhý to prohraje. To jsou nejtěžší konflikty vůbec. V ekonomii, a neřeknu jen v ekonomii, ale v politice, máme to na každém kroku. Ty konflikty zájmu v řadě případů vedou k tomu, že jeden druhýho zabije. To je dobré si uvědomit. Tohle je negativní řešení konfliktu zájmu. A když se experimentálně studovali tyto konflikty a ty jsme mohli navodit malý nebo velký, mírný nebo velice tvrdý konflikt, tak se ukázalo také, kudy asi vede cesta k tvořivému řešení konfliktu. Já bych to řekl tady těch několik stupňů, protože by to někomu mohlo pomoct. Když se dva lidé dostanou do konfliktu, ten první krok znamená, že jeden z nich, alespoň jeden z nich, pochopí, že soupeření není řešením, které by bylo oboustranně přijatelné. Že jeden pochopí z těch dvou, že nemá cenu, abychom to hnali tedy tak daleko, že by jeden byl vítěz a druhý totálně všecko prohrál, tohle je první krok, nadějný krok, když to jeden pochopí a začne hledat cestu. Ten druhý krok říká, že je důležité, když ten, kdo pochopí, že by se to dalo řešit jinak, aby oba byli spokojení, je ochoten proto něco obětovat. Něco si třeba odříci, něco opominout, že to přehlédne a podobně. Je ochoten počkat. Třetí krok tady znamená výdrž. Když ten, kdo nabízí spolupráci, kdo je ochoten odpustit, kdo podává ruku, kdo je ochoten něco pro to udělat a obětovat, aby to nekončilo nejhůř, když má výdrž. Pak je tady čtvrtý krok a ten krok má latinský název, je to reciprocita. Reciprocita znamená vzájemnost. Když ten druhý, který doposud jenom z toho těžil, že soupeřil, když pochopí to, co pochopil ten první, že vedle toho soupeření existuje také možnost, abychom spolupracovali, tedy je možné, že se na to díváte na ty kroky jako příliš velikou teorii, ale podívejte se v manželství. Lidé se dostávají do konfliktu, do velkých konfliktů někdy, které končí rozvodem, rozpadem manželství, ale řekl bych přesněji, každý den je stovka příležitostí k tomu, abychom měli různé názory, různé snahy a abychom se dostali do konfliktu. A za této situace je třeba to řešit soupeřením anebo spoluprací. Co to znamená řešit to soupeřením? Já bych to řekl na příkladě. Byl jsem jednou v jedné rodině, kde se vrátili z dovolené a byli v Dalmácii. A ten pán povídá, Jaro, my jsme byli v Dalmácii, ale tam ti je tak krásně. Manželka ho opravila, říká se Dalmácia a ne Dalmácie. Říkej to správně. On chudák potom už měl strach, když říkal decimálka, tak řekl decimálka, přitom si díval po manželce. Ona soupeřivě vyhrála a ona na to doplácel. Jak to manželství končilo, nemusím říkat. V kolika případech si člověk manželství plete s rinkem, kde jaksi boxuje se, i když se boxuje kolikrát jenom slovy, ale jeden chce být vítěz a snaží se, aby druhý byl poražený. Já, über alles in der Welt, tak to zpívali Němci za války. Nemusí dojít až k válce a přesto tyhle ty války máme kolikrát na té domácí půdě. Ještě bych řekl jednu věc, jak to dělat, aby nám ta spolupráce vydržela. Přeloženo do češtiny, jak to třeba udělat v manželství, anebo v přátelství, anebo i v zaměstnání tam, kde jsme, aby nám to vydrželo. Já jsem řekl, že je to ochota spolupracovat a pro ochotu se samozřejmě musí něco dělat. Ale aby nám to vydrželo a vydrželo dlouho, je zapotřebí odolnost k pokušení, a to na obou stranách a po celou dobu. na každém kroku muž i žena má možnosti, jak si udělat něco, co by tomu manželství neprospívalo. O děvče má zájem, tamhle ten mládenec, který do manželství nepatří, a o to chlapce zase jiný děvče, třeba v zaměstnání. Aby to manželství vydrželo, je zapotřebí, aby on byl odolný k pokušení a aby ona byla také odolná k pokušení. A to nejednou provždy, ale na každý krok. Hovořili jsme o konfliktech a co to znamená prakticky pro můj vlastní život. Rád bych řekl, že mi to bylo ohromnou pomocí, to, co jsem se dozvěděl v té teoretické psychologii. V prvé řadě, když se dostávám s někým do těžkostí, do konfliktu, tak se dívám na to, co asi on tím, co dělá nebo říká, co tím chce říct, co si představuje, co si myslí nejen o sobě, ale o mně, jaké jsou jeho snahy, oč mu v podstatě asi jde, pochopit ho. To znamená, že to první otázka naslouchat, ale rád bych řekl naslouchat i třetím uchem, tedy slyšet, řekl bych, někdy se říká naslouchat srdcem, slyšet trošku víc, nežli co zní, která slova tam jsou. Zjistil jsem, že v mnoha případech lidé prostě mají utkvělou určitou představu a nedovedou si představit, že věci se mohou mít také jinak. A nebo mají falešnou představu, nebo je to falešný poplach, co tady je. Tak tohle to pochopit, to je to první. Já vím, že by bylo hezké, kdybych řekl takový ty běžný způsoby, jako zatajit dech a odpočinout si a počítat do 10 a podobně. Ale já si myslím, že tohle je podstatně důležité. Naučit se naslouchat, vžít se do situace druhého člověka, který se na mě zlobí, případně když se zlobím já, nadát si pozor na to, proč se vlastně zlobím, co to ve mně, co mě to vede, že se takhle já zlobím. No a když se mi tohle trošičku podaří a tam je zapotřebí skutečně něco, čemu se říká meditace, trošku se nad sebou zamyslet, pak ten konflikt vypadá trošku jinak. Pokud to jenom trošičku jde, tak snažím se neřešit ten konflikt okamžitě. Protože ta vlna emocí, která se vzedme, ta je mimořádně veliká na začátek, ale později trošku opadá. Takže pokud to jenom trošku jde, tak si řeknu to, já si to říkám tím španělským mañana, mañana, mañana. Zítra to budeme řešit. Jo? Když třeba doma máme nějaký konflikt, jak si řekneme s manželkou, podívej, budeme odpoledne na Kavčáky, to je park tady za náma v Praze, jo, na Kavčích horách, a po cestě si o tomhle pohovoříme. To je jeden ze způsobů, jak to prakticky řešíme, využíváme v praxi ty teoretické poznatky o konfliktech.